Počúvate 212. diel podcastu Klik denníka SME. Moje meno je Dávid Tvrdoň.
A ja som Matúš Paculík.
Bežne sa tu s Ondrejom Podstupkom každú sobotu rozprávame o najdôležitejších udalostiach zo sveta technológií, médií a sociálnych sietí. Avšak Ondrej sa pre chorobu tentokrát nepripojí. Pravil niečo o tom, že mu odišiel hlas. A keby sa pripojil, konečne by som mal dosť priestoru na to, aby som mohol ja rozprávať v kliku toľko, koľko by som mohol rozprávať bez neho, keďže by nemal hlas. Ale teda povedali sme si, že asi bude lepšie namiesto monologu mať dialog. Je tu Matúš, vítaj Matúš. V tomto diele sa budeme rozprávať, ešte vrátime sa ku kvartálnym výsledkom Apple a Amazonu, lebo v minulom diele sme to nestihli. Vychádza nová kniha, vyšla, našiel som asi tri dátumy, jeden hovoril, že už vyšla, ale na Amazone, keď som si ju chcel akože kúpiť, pár kapitol už dostupných na webe na rôznych mediálnych portáloch, čiže akože mal som čas si čas neprečítať, ale ono je to vždy tak, že proste nájdeš viacej tých dátumov, publikácie, niečo je že pre americký trh a niečo si myslím, že pre globálny. Budeme sa ďalej rozprávať o tom, že Facebook zarezal podcasty, čo vlastne len ukazuje, že tá firma, aj keď niečo ohlási, tak ťažko sa jej verí. Matúš má prichystaný segment o hrách, hry, ktoré testoval, odporúča a bude to super, na to sa veľmi teším, lebo som si čítal tie jeho recenzie. Zároveň sa budeme rozprávať o lacných Android telefónoch, ktoré Matúš testoval a že ktoré by odporúčal, keby si chcel teraz kúpiť Android telefón za 200-300 eur. A máme na veľmi, veľmi poslednú chvíľu odporúčania na technologické dárčeky na Deň matiek. Dobre Matúš, poďme ten Apple a Amazon na úvod. Inak musím povedať, že je to po neviem koľkých mesiacoch som opäť v štúdiu. Je to príjemné. Doma si musím proste nastaviť mikrofón, dať si pozor na to, aby som nebuchal do stola, pretože poslucháči potom vždy píšu, že buchám do stola. A to mám také nervózne kolena.
Mne vrzga stolička.
Kde, doma alebo tu?
Doma.
Ja som myslel, že chceš už túto kritizovať podcastové štúdio. K tebe nás vypli.
Pripojiť, že o čo je to lepšie, keď som aj ja tu, že nemusím si dať pozor, lebo aby mi nevrzgala stolička.
Ale je to presne, že je to ten servis, ktorý doma neoceníš. A potom prídeš sem a povieš si, že wow, že akých máme super šikovných kolegov, že všetko toto nám vybavia. A potom v sobotu ráno pristane ľuďom ako Ondrejovi teplý a voňavúčký podcast. Ak to sa niekto sa sťažoval na sociálnych sieťach, že nebol dostatočne voňavúčky, tak neviem, no. Neviem s tým nič spraviť. Pošlite svoje sťažnosti Ondrovi. Nie je vlastne voňavý newsletter. Niekto sa sťažoval, že newsletter nebol voňavý. A toto inak konečne môžeme odpromovať newsletter. Keď je tu Matúš, vždy odpromujeme newsletter na začiatku, lebo Matúš je veľký fanúšik Klik newslettera, ktorý určite odoberá. Matúš?
V rámci testovania newslettera odoslania som to minul omylom vypol a zabudol som to zapnúť. Tak. čisto pracovný test. Lebo...
Dobre, nebudem sa k tomu vyjadrovať. A vieš, Matúš, kde by si si ho teda akože prihlásil a ohlásil, keby takto
zistil? V mojom profile na SME.
V tom profile. A keď niekto nemá profil, poznáš zázračný odkaz, ktorý sa tam dostane?
Nie, povieš mi ho.
Ale akože Matúš naozaj nevie, to si nerobíme srandu. sme.sk/klikmail. Dobre, sme.sk/klikmail a prihlási sa na newsletter. Na budúce skúsime, dobre, keď tu budeš sa si o 2 mesiace. Dobre, poďme už naozaj k tým kvartálnym výsledkom. Čo sa teda stalo vo štvrtok večer alebo noci, podľa toho, ako chodíte spávať skoro, hlásil Apple s Amazonom ešte kvartálne výsledky. My sme museli nahrať podcast vo štvrtok, pretože v piatok Ondrej nemohol, čiže toto sme, myslím, že len tak jednou vetou dali do newslettera, alebo možno aj nedali, keď si tak spomínam. Výsledkom je, že ten rast na najbližšie kvartály alebo na tento najbližší rok sa ukazuje, že sa to spomaluje. Teda to, čo sme videli pri ostatných firmách, čo sme sa rozprávali, tak v podstate celý sektor bude alebo trpí stále celosvetovou globálnou logistickou krízou. Na to dopláca najmä Amazon a potom samozrejme nedostatok čipov. To vlastne Apple tiež hlásil, že majú s tým problémy. Dokonca bolo hlásené, že nové iPhone 14, tie základné, nebudú mať najnovšie čipy. Čiže keď Apple predstaví ten najnovší model tých čipov, ktoré sú v iPhone-och, tak proste tie minuloročné by mali byť v tých základných modeloch a tie vyššie budú v tých pro modeloch. Čo neviem, či je úplný dôsledok tej globálnej krízy, alebo len si chcú vylepšiť maržu. To neviem. Ale typol by som si, že asi to bude mať niečo z toho čipovou krízou skôr spoločné. Lebo je to divné. Ideš predstaviť nový iPhone, ktorý vyzerá takisto ako minuloročný, má ten istý čip. Možno prídu nejaké nové funkcie, ale je to aj tak zvláštne. Že proste akože, ak sa to neodlišuje tvárom, tak sa to väčšinou odlišuje, že ale je rýchlejší. Alebo ale je výkonnejší. Alebo...
No, keď si zoberieš, tak pri väčšine konkurencie je ten trend, že najlepšie čipy majú len tie najlepšie modely a potom čím ideš nižšie v tej ponuke nových, tak tá výbava klesá. Ako Samsung si drží pri napríklad S22, majú všetky modely rovnaký čip, či je to Ultra, Plus alebo základný. A napríklad Xiaomi teraz vydalo sériu 12 a tam je tiež pro model a 12 majú najvýkonnejší čip, ale 12X, ktorý je síce v tej istej sérii, ale je to o niečo vlastnejší model, už má horší čip a horšiu hardwareovú výbavu.
Takže... No áno, ale akože stále má že lepší ako minuloročný, nie? Že ako keby no, je tam posun, že Apple nikdy nerobil ten rozdiel, že by povedal, že tieto budú mať akože trochu menej výkony, že proste bol by ten Bionic A14 Lite a ten normálny, ale proste vždy bol ten istý čip a potom sa to odlišovalo hardwareom. A teraz buď ich to prinútila čipová kríza, alebo si povedali, že dobre, aj oni to chcú ešte viac odlíšiť, lebo vlastne tento trend rozlišovania toho, že mám nejaké základné a mám nejaké promodely, tak to, keď si pamätáš, tak niekedy to bolo také časté, že ale na čo si budem kúpať ten promodel, veď tam nie je taký rozdiel. A minulý rok, keď vyšli 13-kové verzie, tak tam sa začal ukazovať ten rozdiel napríklad pri fotografii a ešte niektorých ďalších funkciách. A tento rok by to malo ešte ďalej pokračovať. Čiže asi to bude kombinácia tých faktorov. Čo je zaujímavé, tak klasicky iPhone 13 sa veľmi dobre predával. A veľmi dobre sa darilo novým M1 počítačom. Tie raketovo rástli. A čom sa nedarilo, až tak boli tablety. Tam boli špekulácie, že či tie tablety v podstate narazili na to, že sú v takom... takej zemi nikoho. Že ty máš veľmi tými parametrami výkonný hardware, toho iPadu. Proste, že veľmi výkonný stroj, porovnateľný s počítačmi, s notebookmi, MacBookmi, ale stále ťa ako keby drží naspäť ten software, ktorý, keď si to porovnáš, akože mne sa stále bude lepšie ovládať nejaký iPad z iPadOS ako Androidový tablet, pretože ten Androidový software na iPade je stále smartfónový. Čiže tam ako keby ešte viac narážaš na to. Ale na to, že teraz má veľa ľudí si kúpuje tablety s klávesnicami, s myškami a tak ďalej, na to, aby si to že stále mal, len ako povedal si, že dobre, tak nechcem mať svoj MacBook a proste budeme ten iPad, tento tablet ako primárne zariadenie. Nie, že by sa ti to každý deň stalo, ale proste, že raz za čas budeš musieť urobiť nejakú operáciu a narazíš, že na toto potrebujem naozaj počítač, lebo buď sa to robí, že extrémne ťažko, alebo sa to dokonca ani nedá úplne urobiť na tom iPade. A to sú presne tie, že aj Apple začal prispôsobať prehliadač a tak ďalej, aby sa viac podobal tomu desktopu. A stále tomu chýba, že niekoľko krokov od toho. A potom je otázka, že či to tá firma vôbec chce. Že zmažeš tú hranicu medzi tabletom a nejakým základným počítačom.
Či to potrebuje ten používateľ vôbec. Vieš? Tiež mám mobil, smartphone, tablet, notebook a poslednú dobu, ale to je môj osobný názor, osobný štýl, ako využívam zariadenia, tak potom tablete nejak siaham čoraz menej. Akože, čím máš väčší displej na tom smartfóne, tak máš nejakú menšiu potrebu konzumovať inak obsah. V zásade tablet teraz beriem akurát tu na do štúdia, na klik, keď niečo robím občas večer, keď si chcem niečo v kľude prečítať, pozrieť nejaké podklady, ale ten čas, ktorý trávim za tým tabletom, u mňa ide dole. A hoci chcem kúpiť nový model, tak stále mi stačí ten 2018-kový iPad Pro.
Áno, výkonom. Ty si kúpil vtedy ten Pro. A, tak to je to, že ja mám doma iPad Air 2, čo má 8-10 rokov bude mať. A 10 asi nie, ale nie, 8-7 rokov.
7 okolo, 7 rokov, aj.
A on to stále funguje.
On už je slabý.
Je slabý, pomalší. Mám ešte tú základnú 16 GB. Čiže tam už akože narážam na veľa vecí, ale proste, že pozrenie Netflixu,
to áno.
Surfovanie po internete, čo je čo 80-90% vecí, čo väčšina ľudí robí, máš to pohodlnejšie, tak na toto stále stačí. Keď
ale
si to
na Roblox to už je pomalé, pozor. Na Roblox to už nestíha. Takže to je z pohľadu detí. Minecraft, Roblox, tam už je problém.
To je inak super, že myslím, že nemáme takých mladých posluchačov, ktorí sa hrávajú Roblox, ale...
Ale máš posluchačov, určite... ktorí majú deti, ktorí sa hrávajú Roblox.
To chcem povedať, že určite ocenia tie deti, že rodičia prídu, že áno, už tento tá starý iPad nemôžeš mať na to, lebo som počul v kliku, že to nestačí. Čiže Apple tak, samozrejme, darilo sa so službami, čo je vlastne ten segment, kde iCloud, Music, TV Plus a tak ďalej. Už majú vyše 800 miliónov predplatných. Neviem, koľko predplatiteľov, že koľko ľudí si predpláca rôzne služby, ale uviedli číslo cez 800 miliónov predplatných. Či tam sa darilo. Amazon si pripísal, mal pomalší rast, mal asi najpomalší rast od roku 2001, už je stále, tá firma tržby stále rastli, ale akože pomalšie. A to, ako sme sa rozprávali pri posledných kvartálnych výsledkoch, že Amazon si kúpil veľmi veľa akcií Rivianu, čo je ten výrobca elektrovozidiel, a vtedy šiel na burzu a vystrelili ceny jeho akcií, čiže Amazon, a to bolo tesne pred tým, ako sa hlásili kvartálne výsledky za štvrtý kvartál, čiže pripísali si neviem koľko miliard a teraz vlastne tá cena tých akcií dosť klesla. Neviem, či aj nie na polovicu tej hodnoty, ako keď išiel na trh Rivian. Čiže tam museli odpísať vyše 7 miliardovú stratu len na tomto. A tiež hovorili, že bude pomalší rast do ďalších kvartálov. Dobre, ešte s režimi povedali, že tento rok budú A16 čipy, čiže tie 13-kové modely majú A15 a tie základné a iPhone 14 by mali mať tiež A15 čipy a až tie pro verzie budú mať A16. Cez týždeň som narazil na novú knihu od novinára Tripa Mikla. Trip Mikl sa volá. Zvláštne meno. Je to novinár, ktorý píše o technológiách pre New York Times a napísal knihu s názvom After Steve, teda že po Steveovi Jobsovi. Zatiaľ mám knihu objednanú, ešte mi nedošla fyzicky, ale už na New York Times uverejnili nejaké kapitoly a niekde inde sa dali dočítať ďalšie kapitoly. Prečo sa o tom chcem rozprávať? Lebo je to po dlhom čase kniha, ktorá sa snaží komplexnejšie mapovať dianie v Apple. Naposledy to takýmto spôsobom, aspoň čo som takže vnímal viacej, bolo okolo toho nejaký ohlas vo verejnosti, tak bola autobiografia, alebo teda biografia Steve'a Jobsa od Waltera Isaacsona. A teraz vlastne tá After Steve mapuje posledných 10 rokov a pozerá sa na to, ako sa firma vlastne od smrti jej zakladateľa zmenila. A tým hlavným motivom je, že keď začal Apple, tak Steve Jobs a vlastne tí ľudia okolo neho to chceli stavať veľmi na tom, že my budeme kreatívni, my budeme inovatívni a budeme proste akože vyrábať produkty, ktoré budú posúvať technologický trh dopredu, ale zároveň tie produkty budú pekné, jednoduché, aby ich mohol ktokoľvek používať. To bol ten akože úplne základ. A táto kniha sa snaží popísať, že ako sa tá firma po smrti Jobsa s Timom Cookom na čele zmenila. Doslova používa termín technokrati, ktorí sa dostali k moci v Apple, ktorí vlastne spôsobili. V zásade je to ako, že vývoj tej knihy popisuje tam veľmi príbeh hlavného dizajnéra, dlhoročného, vyše 20 rokov, bol Johnny Ive, hlavným dizajnérom Apple. A kniha vlastne popisuje, ako začal byť úplne jeho základ, že keď vlastne po tom, čo Jobs sa vyhodili z Apple a po 10 rokoch, keď sa firme veľmi nedarilo, tak ho zavolali naspäť, nech keby firmu zachráni. Tak on prišiel a chcel, povedal na takom stretnutí, že všetko že robíte zle, že proste nemáte dobré produkty. A jeden z prvých krokov, ktorý chcel robiť, je, že proste prepustiť celý dizajnový tím, v ktorom bol aj Johnny Ive, ktorý v tom čase pracoval 5 rokov v Apple. Ale Jobs sa niekto presvedčil, že dobre, že daj im šancu, že jeden produkt, že nech prídu s jedným produktom, ktorý, akože nech dokážu, že pod tvojim vedením vedie proste, že prísť s niečím. A tá kniha ide do detailov a opisuje aj stretnutia, že ako sa Jobs stretával prvýkrát s Johnnym Ivom, tie prvé konflikty, keď mali, keď vlastne predstavil ten dizajnový tím, to bol ten produkt, s ktorým prišli, boli tie farebné iMacy. Tie úplne prvé iMacy, ktoré boli už priehľadné. Ja si pamätám, keď som bol malý chlapec, tak v obchodnom dome v Nitre, v Tesku, ich akoby vystavovali a vždy tam bol hľúčik chlapcov, ktorý sa proste pristavil a bola tam pustená nejaká hra.
To bolo vždy, keď som videl vo filme, to chcem mať, akože to je perfektné. Prečo to nemám, prečo nemôžem kúpiť, akože... Bolo to krásne, akože dizajnovo to bolo jedinečné.
Bolo to úplne iné. Museli tam robiť nejaký kompromis, napríklad ten plast, ktorý tam dávali, ten priehľadný, tak bol trikrát drahší ako plast, keby tam dali nepriehľadný. Ale zároveň to v tom čase bol najrýchlejší predávajúci sa počítač v dejinách. Čo nebolo také ťažké, tých počítačov vtedy nebolo tak veľa, ako je dnes, toľko typov. Ale aj tak, ako keby tento iMac má takéto postavenie. A jedna z tých príhod, ktoré popisuje v tých skorých kapitolách kniha, je, že keď videl Jobs, ako vyzerá teda ten iMac a zistil, alebo teda nejak precitol tesne už pred tým, krátko pred tým, ako to mali prezentovať, že CDčka sa tam dávajú cez taký ten vysúvací, pamätáš si, že najskôr boli také tie vysúvacie, ako by som to, šuflíky, proste, že vysunul sa ti zariadenie, do toho si založil CDčko, zasunul si to naspäť a proste načítal to CDčko a potom neskôr boli len také, kde si to proste to CDčko dal, že bol len taký otvor.
Áno, štrbinka, no vlastne.
Štrbinka. A vlastne Jobs hovoril, že nie, nemôžeme mať vysúvacie, ho to proste iritovalo, že musíme mať proste zasúvacie, ja to nepustím von, jednoducho akože ideme zrušiť. A tá kniha vlastne popisuje, že vtedy k nemu prišiel Johnny Ive a hovoril, že jasné, že áno, že úplne máš pravdu. Ale ty rozprávaš o ďalšej generácii. A čo vlastne ten autor popisuje tak, že ako keby, že sa pochopili. Jednoducho, akože videli limity tej technológie, ale zároveň videli, že kam to chcú smerovať. A v podstate to opisuje, ako po smrti Jobsa ten Johnny Ive začal byť akože viac a viac frustrovaný. A v podstate to vyvrcholilo tým, keď predstavovali Apple hodinky, ktoré Johnny Ive chcel, nech je to ako keby módny doplnok. To, čo sa stalo ako keby neskôr, toto obdobie, v ktorom my dnes žijeme, tak Apple hodinky sú fitness zariadenie. V podstate, ktoré nosíš na rukách, chodíš s tým behať. Apple má okolo toho postavené Apple Fitness Plus. Môžeš si akože zaplatiť predplatné a cvičiť. Neviem, myslím, že na Slovensku je to stále nedostupné.
Je to dostupné?
Je to už dostupné?
Ja už dávno.
Ako dávno? Tak to som nejak nezachytil. Ešte minulý rok som určite hovoril, že to nie je dostupné.
Určite bolo dostupné minulý rok. Ja
celý minulý rok? Dobre. Tak
nie, či celý, ale viem, že som tým cvičil už pred rokom.
OK, určite. Tak mne to pandémia asi nejak zliala. Ospravedlím sa. Ale ďakujem za doplnenie. Čiže fitness zariadenie je okolo toho celý ekosystém a v podstate má to, myslím, že ročné tržby. Ten segment, ktorý je vystavaný okolo Apple hodiniek, tak pre Apple je to... Sú to desiatky miliard, sú to v podstate stále najviac predávané smart hodinky aj na trhu. Keď som sa pozrel na posledné dáta, tak stále to bolo ako keby jednotka na trhu.
Tu online službu, to Fitness Plus majú veľmi dobre urobené. Ja som to skúšal so šeskovými hodinkami. A pokiaľ máš Apple TV, tak je to vlastne v zásade služba, ktorú by si mal dokúpiť, lebo cvičí sa to dobre, máš to prepojené na telku, reálne ti to ukazuje, aký máš teb, ako si výkonný, či dobre ideš s tými trénermi. Je to veľmi pekné. Akože. Ak si to neskúšal, tak to vyskúšaj určite.
Dobre, vyskúšam to. Čo je zaujímavé, o týždeň by mal Google, myslím, že to bude o týždeň alebo o dva, Google uviesť, alebo teda aspoň tak, že rýchlo predstaviť, akože tízovať Pixel Watch. Neviem, videl si tie obrázky? Mali by byť také okrúhle a také pomerne tlsté, také hrubé jednoducho. Ale dizajnom sa mi akože páčili, rovnaký princíp, môžeš si tam meniť reťazky. A práve to sa hovorí, vlastne to Ondrej s tým, keď sme sa prvýkrát rozprávali o tejto Fitness Plus službe, hovoril, že Google by mal mať oveľa ako keby ľahšie spojazniteľnú podobnú konkurenčnú službu, pretože už majú YouTube, už majú proste...
Fitbit. Fitbit má tiež kopec videí, ktoré sú na cvičení. Nemá to ale takto prepracované, že máš odozvu v reálnom čase na to, ako ty cvičíš, ale majú dosť obsahu, ktorý už je hotový, majú nejaké skúsenosti, takže áno, ako vravíš, tam tá reálna šanca, že už s tým niečo robia a predsa obdobnú funkciu dáva zmysel. Že teda mali by to podľa mňa urobiť.
Čiže to bude inak zaujímavé sledovať. Ale teda späť tej knihe. Pri tom, ako vznikali tie Apple hodinky, tak začal byť aj vlastne popisoval, že vtedy začal cítiť, že firma ho nepodporuje a proste začína mať že inú víziu. Zároveň Tim Cook si do rôznych pozícií začal dosádzať jednoducho ako keby logistických manažerov, by som to povedal, nie kreatívcov. A vyvrcholilo to tým, že keď sa dostoval ten Apple Campus, to ich okrúhle, kruhové vlastne tá centrála, tak vtedy, keď to bolo akoby hotové, tak vtedy aj povedal, že dobre, tak toto bolo akoby posledná veľká vec, ktorú som urobil a končím. To niektorí ako keby nečakali, ale už tá kniha popisuje, že na pozadí sa dialo to, že on bol vyhorený, on už nechodieval do práce, jednoducho bol dohodnutý s Cookom. Oni ho ešte uprosili, on chcel odísť už akože o 5 rokov skôr, ako reálne odišiel, len vrcholový manažment Apple sa bál, že keby v tom čase, to bolo myslím, že nejaké 4 roky po smrti Jobsa, keby v tom čase aj odišiel, tak by veľa akcionárov predalo akcie. V podstate, že jeho odchod by mohol vymazať 10% trhovej hodnoty spoločnosti, čo v tom čase bolo cez 50 miliard dolárov. Čiže ako keby bolo jednoducho, že Tim Cook, keď sa na to pozeral cez čísla, tak ho tam chcel udržať.
Čiže vlastne ho platili len za to, že tam bol, že neodišiel.
Akože on tam robil, tie posledné roky sú také, že už nechodil každý deň do práce, chodil veľmi občasne, už ani nechodil, že každý týždeň, len niekedy prišiel, dal nejaké pripomienky a potom odišiel bez slova a tak ďalej. Podľa mňa už v hlave si ako keby plánoval tú svoju vlastnú dizajnovú firmu, ktorú založil, ale jednoducho na jeho príbehu je popísané, že ako sa tá firma menila z nejakej, tak, ktorú veľa ľudí ju stále považuje aj dnes, ale je to oveľa menej, má ten marketing založený na tom, že my sme inovátori a kreatívci a oveľa viac na tom, že proste, akože naše produkty proste fungujú alebo sú špičkové. A presne na tom, na tej zmene, že z tých inovátorov na technokratov, ktorí vlastne spôsobili to, že iPhone sa dostal od 10 miliónov ľudí k 200 miliónom ľuďom. A to vlastne celé bolo spôsobené súčasným šéfom Timom Cookom, ktorý tú logistiku vymakal. Jednoducho aj počas pandémie, aj počas krízy, aj počas ako keby logistickej krízy, aj počas tej čipovej krízy. Jednoducho ten Tim Cook a Apple stále dokázali dodávať iPhone a veľa ľudí sa pýtal, že ako je to možné, keď všetci majú nedostatok čipov, že Apple dokáže akože vyrábať toľko tých telefónov. Vyrobili ich menej ako plánovali a stále ich vyrobili. Dobre, toľko fanúšikovské segmenty o Apple. Ale ak teda plánujete nejakú knihu, že by ste si chceli prečítať, tak táto vyzerá naozaj veľmi dobre. Keď dočítam, tak ešte dám recenziu finálne, že či naozaj bola taká dobrá, ako sa javila. Facebook mal zase zlý týždeň, ale nie až taký zlý ako obvykle. Čo sa stalo je, že Facebook oznámil a povedal, že nebude to vôbec oznamovať e-mailom, ale včera prišiel aj mne e-mail, že podcasty na Facebooku končia. Asi pred rokom v apríli prišiel Mark Zuckerberg s takým obrovským oznamom, že audio na Facebooku sa stane rovnako cenným obsahom, ako je video, obrázky alebo text. jednoducho, keď budeš chcieť niečo akože povedať na Facebook, tak môžeš si nahrať audioklip, môžeš zdieľať klipy z podcastov ako Soundbites, jednoducho celá plejada feature, aplikácií, ktoré by mohli používať tvorcovia podcastov, audia, rády, fanúšikovia audia. A celé to bolo ako keby navrhnuté, vykreslené, boli tam dodané pomerne dobré dizajny, bolo to vlastne správené, že keď niečo nahovoríš, tak automaticky to bude otitulkované a tak ďalej. Jednoducho, že veľa ľudí sa v tom čase potešilo a priznám sa, ja som sa potešil a Facebook teraz oznámil, že nie, že metaverzum je priorita a toto úplne, toto, čo sme oznámili, tak to úplne rušíme. A portál Axios mal taký dobrý text tomu, kde hovorili, že vlastne, že ani to nie je prekvapením, pretože ten Facebook za posledné 2 až 4 roky žije v takom neustálom cykle, že teraz povede, že aha, toto je pre nás priorita a potom to do roka opustia. Len na ukážku. V roku 2016 to bolo priorita je video. Proste všetko video, potom bolo live video a potom sa zistilo, že oni to zle merali. A vlastne všetko, čo hovorili tým inzerentom, že boli vysoké čísla pozeranosti, tak neboli také vysoké. Potom v marci 2019 to bolo, že chceme, aby Facebook bol, vlastne to bolo po škandále Cambridge Analytica, že súkromie ideme naozaj byť, akože súkromie, potom v júni hovorili, že nie, že my chceme kryptomeny. To bolo, keď si pamätáš ten stablecoin, keď oznámili, že budeš si môcť kúpiť, niekto v Afrike si bude môcť kúpiť hocičo v Európe, lebo bude jednoducho taká možnosť cez tú menu. A opäť ukázalo sa, že to nie je také jednoduché a regulátori neúplne veria Facebooku a tak ďalej a tak ďalej. Potom tam bolo slobode prejavu. Mark Zuckerberg mal taký veľký prejav na univerzite pre študentov, kde tam rozprával o tom, to bol október 2019. Opäť ďalej sa to nerozvíjalo. V tom apríli pred rokom to bolo audio. Teraz najnovšie je to metaverzum. To metaverzum vyzerá, že ho drží trochu viacej teda, ale stále je to také, že trochu si ako keby tá firma píli pod sebou konár v tom zmysle, že tým ani už nemôžeš úplne veriť, že keď niečo povedia, aj vlastne to je presne to metaverzum, že oni sa tvária, že to bude už budúci rok a už sa tak tvária 2 roky teraz a presne ako sme sa rozprávali v kliku, že o 10 experti hovoria, že no tak 5 až 10 rokov, že skôr tých 10 rokov, lebo technológia je ešte veľmi ďaleko, reálne tam nemáš čo robiť, keď pôjdeš do metaverza, len sa tam dejú nejaké koncerty, hry a Ondrej pred pár dielmi v kliku rozprával, ako sa tam dejú tie veci, že jednoducho ti tam hrozie že obťažovanie a keď tam príde niekto mladiství, tak môže naraziť na všelijaké nepekné miestnosti, alebo teda kúty toho metaverza. Čiže Facebooku sa nedá veriť, je to v podstate ako, že to je ten ťažký týždeň, zlý týždeň, čo mal Facebook. Ale priznám sa, že trochu ma sklamalo to, že tie podcasty nebudú na Facebooku. Oni to mali vlastne vymyslené tak, že ak máš Facebook, môžeš si ho spojiť so svojou facebookovou stránkou, spojíš si to cez RSS, on si to automaticky natiahne najnovší diel a ty potom môžeš ten diel promovať, ľudia to tam môžu zdieľať a môžu komentovať. Čiže napríklad to, čo robíme my vo facebookovej skupine podcastový klub Denníka Sme, že jednoducho dávame tam všetky diely a potom tam sú akoby konverzácie k tomu, tak toto mohlo byť akože priamo v tom systéme. A opäť by to bola nejaká ako keby spätná väzba aj pre tvorcov a myslím, že aj pre tých poslucháčov to mohlo byť také, že aha, dobre, môžem túto priamo napísať tomu tvorcovi na Facebook. Lebo aj tak jednoducho stále najviac času ľudia trávia na Facebook.
O 5 rokov sa budú na teba pozerať v metaverze, ako rozprávaš podcast.
Rozprávam podcast. Áno, budú mi vychádzať slova z úst. Určite to tak bude. Čím začneme? Hry, odporúčania na hry. Dobre, poďme na hry.
Poďme na hry. Nebudeme riešiť nejaké štandardné, také bežné hry. Skôr by som sa zameral na hry, ktoré dokážu nejak rozhýbať deti, keďže mám doma dvoch chalanov, ktorí stále drtia.
To je taký paradox, hry, ktoré dokážu rozhýbať deti. No, akože počítačové hry, ktoré dokážu rozhýbať deti.
Áno, lebo podľa mňa sa hýbu menej, ako by sa mali, keď chodia na rôzne krúžky. Teraz sme boli na turnaji vstupave v hádzanej. Ale snažím sa ich nejak to spojiť, aby teda mali aj nechodia vonku. A keď majú radi tie hry, tak nech majú nejaké spojenie so športom. A vyšiel teraz pre Nintendo Switch nová hra, Nintendo Switch Sports, čo je vlastne taká zbierka šiestich športov. Máš tam futbal, je tam volejbal, bowling tam je, také meče sú tam. Zoberieš si ten Joy-Con, čo sú tie ovládače, každý do jednej ruky, alebo niektorý športok musí mať dva kusy. Je tam aj taká textilná časť, ktorú si dáš na nohu, na stehna, do toho vložíš, aby si mohol ovládať. No a hráš ten šport. Keď som videl tie videá, tak prišlo mi to také, že OK, môže to byť akože na chvíľku zábava. Posledné 4 dní to hrajú každý večer minimálne hodinu. Spotia sa, že spália kopec kalórií, hýbu sa, je to zábavné, smejú sa pri tom, je to súťaživé, takže ak chcete niečo kúpiť, nejakú hru, máte doma Nintendo Switch, tak je to dobrá...
Čo sa najviac hrávajú?
To hrajem v každom kliku. Minecraft a hlavne Roblox.
Nie, myslím v tých, ja, z tých hier.
Týchto, vieš čo, baví ich volejbal, čo som bol prekvapený. Aha. Tam musia všetak tými rukami hýbať, skákať, vieš, takže to je celku náročné na šport a to ich baví veľmi. Bowling nie. Futbal je tak menej a ešte meče a volejbal ich baví najviac.
Tie meče, tie môžu byť zaujímavé.
To je fajn. No a už keď pri týchto hrách, tak pre Nintendo Switch je takou prvou hrou, ktorá bola tak veľmi pohybová, tak je Ring Fit Adventure. Oni to vydali zhruba 5 rokom a pol. Je to samotná hra. K tomu je taký kruh plastový, do ktorého dáš ovládač a ty ho musíš ako stláčať, musíš behať, lebo tiež máš ten ďalší ovládač máš na stehne pripevnený. A je to celku náročné. Predali za rok aj 3 mesiace predali skoro 14 miliónov kusov.
Tých
hier. No. Ono je to aj dosť drahé, akože keď to nie je v akcii, to stojí nejakých 90 eur. Takže pomerne úspešné to je. Mám to tiež doma, hrávam to a je to pomerne dosť náročné v tých ďalších leveloch. Akože normálne dáš si takú hodinku hrania, teda si úplne zrušený, že môže sa osprchoviť spať. Je tam tiež kopec rôznych minihier. Tie bavia hlavne deti tie minihry, nie ten samotný princíp toho. Máš tam levely, ktoré musíš prekonávať. Ale pre deti sú vtipné minihry, kde proste súťažia a je to dobré. Čiže toto také dve hry, ktorými Nintendo v zásade navezuje na to, čo malo pri promo Wii.
To chcem povedať, že vlastne tie športy boli veľmi populárne. Keď si pamätám, že keď som bol u niekoho, kto mal Wii, tak vždy vyťahoval ako prvé športy a potom...
Gitaru.
Nie gitaru.
A tie boli tiež, gitary boli veľmi...
Čo sme sa hrávali, nejaké tanky ešte?
Tým, ale ja som mal, k Víčku som mal tú podložku normálne, bola taká veľká podložka, na ktorej si mohol robiť rôzne športy, aj zjazdovať na snowboarde a také to bolo veľmi vtipné. A oni mali veľa hier, akože to bola platforma, ktorá bola veľmi otvorená týmto pohybovým hrám. Potom ešte Microsoft mal ten Kinect, kde bol tiež veľa hier, kde si tancoval, rôzne...
Kinect nikdy nebol taký populárny ako Víčko.
Nebolo to až také stratené. Bolo to fajn. Sony malo tiež, má kameru a niektoré hry ju vedia využiť tiež na pohybové aktivity, ale je to také nie veľmi rozšírené. Takže Nintendo, teraz tento krok vyšiel, táto hra je veľmi, veľmi dobrá. Nie ani veľmi drahá, okolo 40 eur, ak sa nemýlim, stojí. Takže dá sa to kúpiť, pokiaľ máš ten Switch, tak vieš to využiť, pripojíš k telke a je to fakt, že dobrá zábava.
Čiže Kinectu sa predalo do roku 2000, do minulého roka sa predalo Kinectu celosvetovo 24 miliónov kusov.
To je vlastne.
A Víčiek 100.
Áno, ale tak akože...
Akože dosť, akože nečakal som ani tých 20, to je pravda.
A hlavne to máš čisto rozšírenie na sledovanie, takže to je to dobré číslo.
Je to dobré číslo, ale áno, to som chcel ešte dodať, že naozaj, že tie športy sú také... To som si spájal dlho s tým Nintendom, že keď to malo ako keby slúžiť ako nejaká hra, alebo teda proste konzola, ktorá spája, že proste rodinu, alebo keď prídu známi, alebo tak a niečo vyťahneš, tak proste vyťahol si tieto športy. Viem, že často som sa na tom hrával tenis. A celkom dlho trvalo v podstate, s kým prišli na Switch s týmito športmi, lebo to je novinka.
Tenis je samotný už skôr, ale akože čisto športová, no ten Ring Fit Adventure vyšiel v 2020. A to bola taká prvá, že čisto hra zameraná na šport v takom veľkom... Takže áno, bolo to trochu dlhšie, ale urobili fakt, že dobrú. Že oproti tomu, čo bolo pôvodne, tak je výrazne prepracovanejšia. Máš tam fakt, že postup, môžeš to hrať prakticky do nekonečna. Je to zábavné súťaženie, aj to behanie tam je zábavné, skáčeš. Vie ťa to úplne, že vyšťaviť v tých neskôrších leveloch. Vieš si to samozrejme nastaviť, ako potrebuješ. Ale je to prepracované a vieš s tým trošku nabrať tú kondíciu.
Nemusíte preorganizovať celú obývačku, keď sa to hrajú?
Našťastie nie. Akože, ono to nepotrebuje žiadnu kameru, pracuje to len s tými snímačmi, ktoré, s tými Joy-Conmi. Takže ona by si mal dosť miesta, aby si lústerne rozbil, keď bude skákať, mávať rukami. Takže trošku poťahne stôl a drtia to a veľmi sa im to páči.
Okay, čiže odporúčaš veľmi?
Určite. Akože, dokonca to má tak pozitívny vplyv, že prídu zo školy a hneď si robia úlohy, aby sa mohli hrať, že okej, môžeme si zahrať tatino večer, ten športer kúp, jasné, urob si úlohy, urob poriadok a môžeš hrať a už robia drtia.
Ale Nintendo ti neplatí za reklamu, však.
Nie. Hru mi poslalo na recenziu, to áno, ale akože, ale konzolu som si kupoval sám.
Len si robím stranu, lebo akože znie to veľmi dobre.
Odporúčam. Ešte v ďalšej hre sa môžem zastaviť na chvíľu, lebo to by mohli hlavne trošku starší poslucháči poznať Poldu, českú klasiku. Neviem, či si to hral, či si až taký starý.
Až taký starý asi nie som, ale ja to často hovorím v kliku, ja nie som nejaký gamer. Čiže môže byť, že to, že
bola to,
sa to
bolo
hrávalo.
To zlaté obdobie, keď vznikali české adventúry, ktorých bolo pomerne dosť. Čo mali spoločné bolo to, že boli hrozne nelogické a veci si musel, akože, čo by si spravil logicky. Toto by som asi takto spravil. Nie, no musel si to urobiť úplne, že inak. Tak vyšiel teraz, je to už 7. diel Poldu. Dabuje ho Ľudík Sobota, čo je veľmi špecifický hlas, ktorý podľa mňa úplne nepasuje k tej postavičke. Manželka musela odísť z izby, keď to počúval, lebo hrozne sa jej to nepáčilo. Ja s tým problém nemám. A je urobená pekne graficky, pomerne vtipné to je. To sa podarilo tvorcom dať do toho aktuálne a dobré vtipy občas. A čo je problém, tak zase tam dostali tie nelogické hádanky, keď si v situácii, keď máš chlapíka, ktorý je holý a je schovaný v odpadkovom koši a tvoj úlohou je doniesť ho k počítaču, aby ti zadal heslo, tak chce šaty. No tak by si hľadal niekde šaty, logicky. Nebudeš riešiť. No, nie, tu musíš zohnať pílku, odpíliť koš od tyče a vyrezať otvory do toho koša, aby prestrčil ruky, nohy a mal z toho oblečenie. Vieš, akože...
Áno, asi viem, čo myslíš.
To mi tam trochu vadilo, ale jednak to bola zábavná hra.
Čiže hovoríš, že pre pamätníkov.
Áno, oni ju aj v zásade financovali, lebo išla tým systémom, že zbierali peniaze, mali kampaň a v zásade zaplatili tú hru tí, ktorí ju mali radi takú, aká je.
Okay.
Takže pre nich to bola hra určená. Mňa bavila, aj keď nie som úplne že skalný fanúšik takéhoto prístupu k týmto hrám. Ale bola dobrá a ten, kto mal rád prvý diel, druhý, tak bude plná spokojný aj s týmto pokračovaním.
OK, toľko hry. Čo máme ďalej? Ideme k tým telefónom?
Môžeme ísť k telefónom. Teraz som ich pár testoval. Ty si spomínal tie lacné, tak tam bol Honor, čo je v zásade staronová značka. Oni pred pár rokmi sa veľmi sa im darilo. Mali dobré predaje, patrili pod Huawei, takže mali know-how, mali hardware, mali software, rástli. Potom prišli sankcie, ktoré dopadli rovnako na Huawei, na Honor. Čo robil Huawei? Robil to, že v zásade oddelil firmu od seba, ako keby. Už nebola ani obrazne povedaná ako dcérska a tým pádom na nich neplatia sankcie. Takže Honor funguje ďalej, aj keď stále je tam pozadí ten Huawei, ale môžu používať všetky spolupráce, všetky čipy, majú Google služby, takže je to v zásade trošku iný.
A čiže nefungujú tam aplikácie cez Huawei App Gallery?
Môžeš App Gallery používať, ale je tam normálne Google Play, je tam všetko.
Áno, tak som myslel.
Čiže oni v zásade, je to taký trošku iný Huawei, ale dizajnovo veľmi podobný, akože je to mix toho, čo používa Huawei pri nových modeloch, tak má aj ten model, ktorý som testoval, ten Magic 4 Lite. Dizajnovo pôsobí podobne, aj tá softvera na seba je veľmi podobná.
Ty si v recenzii písal, že to má nejaké nedostatky.
Problém pri týchto vlastných smartfónoch, a to je celkovo aj ten fotoaparát, čo mne osobne vadí. Lebo oni sú už súčasne v takom stave, že kúpi smartfón za 300, tak je pekný, má dobrý displej, väčšinou je rýchly, má dobrý hardware, ktorý ti postačí na všetky základné veci, či už sociálne siete, Teams, nejaké hry, všetko fajn. A čo je býva problém, tak je ten fotoaparát, ktorý stále naháňajú megapixely, ale vždy je tam nejaký zadrhel, ktorý ti skází ten dobrý pocit toho smartfónu. Tu je ten základný fotoaparát pomerne dobrý, keď máš dostatok svetla. Ako náhle ideš, že ti zotmie, už je tam problém. A je to síce trojitý fotoaparát, ale máš tam hlavný foťák. Potom tam máš makro, ktorý fotí hrozne, akože je to nepoužiteľné. A potom máš doplnkový snímač, ktorý sa využíva pri portrétoch. Takže zase je to fotoaparát s jedným snímačom použiteľným. Čo je trošku škoda, lebo inak je to pomerne fajn smartfón s trošku horším displejom a priemerným fotoaparátom.
Cena?
300 eur. Čo je OK. Má to, aký je pekný a má veľký displej, tak je to fajn. Je to v zásade taký zlatý stred týchto smartfónov. Aj keď tá konkurencia je tam veľmi silná, lebo máš tam Xiaomi, Poco, čo patrí pod Xiaomi, potom tam máš...
Ten nové TLC si ty...
Tie tiež testujem. To je tiež v zásade obdoba, kde máš tiež nejaké tie zrady. Vivo teraz sa snaží ísť na trh. Tých značiek je veľmi, veľmi veľa. Motorola. Takže ten trh okolo 300 eur je pomerne...
Aj Samsung má.
Aj Samsung má. Navyše,
tie Ačkové modely, tie sú, nie? Okolo 300. No.
A hlavne pri veľa výrobcoch vieš mať AMOLED display, kvalitný. Takže fakt, hardware už nebýva väčšinou problém v tejto cenovej kategórii, ale zrada môže byť buď pri displeji, že nie AMOLED, alebo potom pri fotoaparáte, ktorý je taký proste slabší.
Dobre, čiže hovoríš, že pri týchto modeloch a to ako keby celá tá kategória okolo 200-300 eur, tak to, čo skúšaš, tak hovoríš, že sú pomerne výkonné, tam ano, s týmto ano. Nebýva problém. Majú asi aj dobrú baterku, predpokladám, lebo to bývajú veľké, tie fotoaparáty.
Aj pri tých baterkách je to vždy záleží od toho výrobcu. Napríklad tento Honor vieš nabiť fakt, že rýchlo. Má 66W nabíjačku, takže to v zásade do 3-4 hodiny si nabitý. A potom môže mať nejaké modely, kde budeš nabíjať aj 2 hodiny tú baterku. Takže dobre, že si povedal. Takže na baterku pozor, display a ten fotoaparát.
A plus ešte si dať teda ako keby pozor na to, že či to má tie Google služby alebo nemá tie Google služby. Niekomu to môže vadiť.
To máš zase problém pri tom Huawei, čo už ľudia sú naučení, myslím si väčšinou, že pozor, tam chýba ten Google. A keď už to nie je taký problém, ako pri tých bežných user by nemal mať nejaký zásadný problém s tým, že tam nemá Google sobie, pokiaľ sa nenaučí platiť. Akože.
No dobre, mne by tam chýbal YouTube, proto ti rovno poviem. Že to je YouTube.
Tak máš apky, ktoré ti vedia prehrať, ale áno, pokiaľ máš nejaké playlisty, odoberáš, tak ako je to problém nájsť niečo slušné, čo ti bude úplne vyhovovať. Mne by tam chýbali aj Google fotky, aj nejaké ďalšie veci.
OK, Google fotky tiež vlastne.
No.
A... Všetko samozrejme, všetko je prístupné cez web, cez mobilný web.
Ale to nie je pohodlné.
Áno, to vôbec nie je pohodlné. Najmä pri tých, že fotkových aplikáciách a video aplikáciách je to, dokonca by som povedal, že absolútne, že nechceš.
No, ešte mám pokračovať s tými Xiaomi, lebo tam som testoval model 12X, ktorý je z novej série Xiaomi 12, kde je model Pro, 12 základná a potom 12X. Táto trojica poďme dobre ukazuje, že kam sa Xiaomi posúva, že už to nie je taký ten... Taká lacná Čína, ako to bolo pred pár rokmi, že máš lacný Xiaomi, ktorý...
To by sme mohli priblížiť, že čo ty myslíš. Lebo ako ja si pamätám, že keď sme... A to väčšinou firmy kupovali firemné Huawei, Honor, Xiaomi, presne do tých 200 eur, lebo mali to s telekomov za 1 euro alebo tak, jednoducho veľmi málo peňazí. A oni boli... To prvýkrát, keď si to dostal do ruky, tak to bolo, že ale to neúplne sedia tie časti do seba.
Oni mali...
lacného plastu.
Menej kvalitný materiál použiješ. Parametrovo tie telefóny boli vždy dobré. Problém bol software, ktorý nemali čas odladiť. Jeden čas to bolo... Jeden rok mal Xiaomi, ak sa nemýlim, v ponuke vyše 60 telefónov. Akože tu nemáš reálne šancu, aby si vedel dávať pravidelné aktualizácie, odlaďovať software, im to potom došlo samozrejme, že ak chcú konkurovať a ďalej rásť, tak musia mať aj lacné modely a musia mať aj poriadne modely a tú ponuku musia mať normálnu, lebo tam a ja som mal problém sa zorientovať v ich ponukách. To bol model na modely. Ešte stále ich majú podľa mňa veľa. Kľudne by mohli o polovicu stiahnuť tú ponuku a bolo by to úplne že dostačujúce. No ale vrejme sa späť tej 12, to je v zásade už profi alternatíva k tomu, čo ponúka Apple alebo Samsung. Perfektné prevedenie, akože dizajnovo vynikajúce, spracovanie bezchybné. Ak si položíš vedľa seba od Samsungu, od Apple, od Xiaomi, tak nebudeš vedieť, ktorý by si radšej mal, lebo ako fakt je to porovnateľná kvalita medzi týmito značkami. Má to dobrý hardware, software je na normálnej úrovni, že už to nebrzdí ten telefón, nemáš tam problémy nejaké s kompatibilitou, takže po každej stránke je to v zásade dobre odvedená práca za normálny peniaz.
Čiže nemáš tam prémiový príplatok za značku?
Oproti minulosti, tak už v zásade áno, lebo už je to drahšie. Ako už máš ten pro model.
To skôr som narážal na Apple a Samsung.
Áno, stále je to vlastnejšie ako Samsung a vlastnejšie ako Apple. Nie tak výrazne. Čiže už nemôžeš povedať, že stojí to polovicu z toho, čo adekvátny model konkurencie. Je to stále lacnejšie a je to v takom stave, že povieš si, OK, dám šancu tej značke, je vlastne 150 €, kúpi si to a máš ten pocit, že ok, dobre som spravil, lebo akože fakt ten pocit z toho používania toho smartfónu je dobrý. Akože je to výkonné, ten software fakt nemá nejaké zásadné chyby, že by si narážal na problém s nejakou kompatibilitou, aby tam niečo nefungovalo, akorát si budeš musieť zvyknúť na inak trošku pôsobiace nastavenie, kde sú tie položky trochu poprehadzované, inak farebne vyzerajú.
No, nemajú tam čistý Android.
Je to stále prispôsobené pomerne výrazne. Rád. A zvykneš si, no, keď to už bude na to najhoršie.
Ja si nechcem zvykať.
No, takže každopádne, aby som sa vrátil k tomu, čo som testoval, ten 12X, ktorý stojí okolo 629 €, ak sa nemýlim. Tak to je pekný príklad toho, ako by mal vyzerať dobrý model pre náročnejšieho používateľa, ktorý nemá samozrejme 1000 na nejaký nový iPhone.
Alebo nechce dávať.
Alebo nechce proste dať. Navyše,
to kolega, ktorý každú sobotu oproti mne sedáva, tak on tiež nechce dávať veľa peňazí, alebo chcel by veľmi výkonný.
Čo sa mi páčilo, tak je trochu menší. Má 6,28 palcový displej. Čo okay. V tejto dobe je to OK, akože pri tých 6.5, 6.7 je to milá výnimka. No, perfektný AMOLEDový displej, 120 Hz samozrejme v tejto dobe, to už je základ, aby si mal v tejto cenovej kategórii, dobrý hardware,
povedz Apple.
Dobrý fotoaparát.
Napíš Timovi Cookovi, on by ti odpísal, že ale marže.
A dačo som inak pri týchto telefónoch aj testovať, ako sa správa tá frekvencia, lebo oni deklarujú, že väčšinou majú pri väčšine modelov tú adaptívnu, ktorá sa tým má prispôsobiť. A je zaujímavé sledovať, že v zásade v akých situáciách, ktorý telefón, ako funguje. Vždy to píšem do tej recenzie, takže teraz už nepamätám presne z hlavy, že ktorý ako ide. Takže dá sa to tam dočítať, že pri ktorých aplikáciách má to reálne význam, kedy vedia znížiť tú frekvenciu. Prípadne niektorí reálne fakt fungujú len 60 versus 120, alebo ako majú hodnotu. A čo som najnovšie začal sa pri týchto smartfónoch, je aj prehrievanie čipov. Lebo ako náhle, teda sme už v dobe, keď sú veľmi výkonné, ale zároveň sú veľmi horúce tie čipy. Mám test 20-minútový, pri ktorom zaťažím reálne hrou, ktorá testom grafickým, ktorý reflektuje nejakú náročnú hru a tam sledujem v zásade, ako sa správa teplota čipu, výkon toho čipu, ako klesá, aká je hodnota. A je to tiež veľmi zaujímavé sledovať, že pri niektorých modeloch, hlavne tých najdrahších, nie je problém, že po 10 minútach máš 2/3 pôvodného výkonu.
Áno, a to prehrievanie, čo si hovoril, ty to testuješ aj asi bez obalu však.
Bez obalu, áno.
A skúšaš to niekedy, či dáte do obalu potom? To prehriate, že cítil by si tú prehriatosť cez
obal? No, vždy záleží, aký máš obal. Vieš, lebo niektorí výrobcovia obal ti k tomu nedajú a kupovať nemôžem u každému telefónu nejaký obal. Takže toto netestujem že s tými obalmi.
Nie, lebo len rozmýšľam, že proste keď ti mi prechádzajú občas telefóny cez ruku, nie tak veľa ako tebe, ale tiež, tak vždy proste sa ocitne v obale a cez to ako keby necítim, že či nemôže byť aj to, že proste Že len sa ti stráti výkon, ako si povedal, ale že to prehrievanie, ten trend, ktorý...
Je to vlastne... zaujímavá poznámka, takže vyskúšam to najbližšie pri niektorom z telefónov, ako sa to bude správať. To ma teraz zaujíma, lebo to je pravda, že väčšinou používaš ten obal. A môže to mať negatívny dopad, že môže byť tá strata výkonu ešte vyššia, lebo proste to teplo bude výrazne vyššie. A oni fungujú väčšinou na tom princípe, že ako náhle presiahne sa nejaká teplota, tak oni dávajú ten výkon dole. A potom permanentne.
Štandard.
A napríklad, ale Xiaomi, tento 12X fungoval trochu inak, že on znížil ten výkon a ako náhle tá teplota sa trošku unormálnila, tak ho zase zvýšil. Čo pri iných modoch, ktoré som doteraz testoval, sa zatiaľ nestalo. Vždy to klasenie bolo také ako keby lineárne. A šiel ten výkon dole. Ale tu na ten smartfón sa snažil vždy sa vrátiť a dať viacej výkonu, keď sa tá teplota trochu unormálnila. Čo bolo zaujímavé.
A Xiaomi používa Snapdragon?
V tomto prípade bol Snapdragon 870 a pri ďalších modeloch tejto série je už ten najnovší 8 Gen 1. Generácia 1.
Dobre, tak to je zaujímavé. To som ešte tiež neviem, či som to niekedy pozoroval, že sa to takto hneď vedelo vrátiť.
Ono doteraz nebol problém s tým prehrievaním. Akože pri tých vlastných smartfónoch to nie je problém. Tam máš čipy, ktoré sú málo výkonné a tam, aj keď pustíš hodinu hru, tak akože ona ide pomaly, ale ten telefón je v zásade vlažný. To problém nie je, ale pri týchto prémiových modeloch už som to začal riešiť, lebo tam má to veľký dopad na ten výkon tých smartfónov.
Ako sme hovorili o tých obaloch, tak som si tak hovoril, že vlastne ja nepoznám človeka, ktorý nemá telefón v obale, ale poznám, obidvaja poznáme a väčšinou sedáva tam, kde ty sedíš teraz a potom sa mu presne dejú také tie veci, čo sa mu dejú, že sa mu rozbije ten telefón.
A keď bez obalu je pekný ten telefón, no? Dáš obala, vyzerá to škaredo.
Kedy Ondreja poznám, tak asi ani jeden smartfón neskončil nerozbitý. A stále si odmieta na ňo dávať obal alebo ochranné sklo.
Má veľa peňazí potom asi, alebo čo, neviem.
Nerozumiem, normálne, že tomu nerozumiem. Odmieta. Posledná téma. Blíži sa deň matiek, možno niektorí. V minulom podcaste sme sa o tom rozprávali, že väčšina vlastne poslucháčov počúva klik až cez týždeň. Čiže nejaká tretina až polovica, my úplne nevieme, lebo vlastne keď máš nastavené automatické sťahovanie a zapneš si v sobotu ráno svoj smartfón, tak sa ti klik stiahne. Napríklad na Apple podcastoch, v ostatných aplikáciách sa to dá nastaviť tiež, ale stále väčšina ľudí, väčšina poslucháčov kliku počúva podcast cez Apple podcasty. Alebo teda nie väčšina, ale je to najväčšia skupina ľudí, okolo 35-40%. A že tým sa to stiahne a viacerí, keď sme sa minulý týždeň rozprávali v kliku, že však polovica ľudí to počúva, alebo 5000 to počúva v sobotu alebo cez víkend a potom ďalších 6-7 tisíc to počúva cez týždeň, tak písali viacerí, že no ale že im sa to len stiahne, oni to tiež počúvajú až cez týždeň. Že veľa ľudí toto bude pravdepodobne počuť, keď je už neskoro. Ale to nám nezabráni v tom, aby sme to povedali.
A zachránime možno krk, ako na poslednú chvíľu.
Áno, možno nie všetci si spomenuli, že v nedeľu je deň matiek. Ale čo je to tak akoby pekné, tak pred pár rokmi začali technologické weby robiť také, že tipy na technologické darčeky na deň matiek. To sa voľa keď nerobilo. Ja si nepamätám pred 5 rokmi, že by sa to robilo. Robil sa vianočný gift guide, robil sa, že keď deti idú do školy, akú technológiu, a potom sa robilo, že na leto, že pred letom. Inak to by sme mohli ešte spraviť pred letom, že čo by sme odporúčali si nakúpiť na leto, keď chceme ísť na dovolenku, čiže to ťa ešte zavoláme niekedy v júni do kliku. No dobre, ale teda na ten deň matiek je tam proste, akože sú tam dve veci, ktoré pre mňa, ty si ich aj sem vypísal, ale že úplne jasné veci, ktoré by, a to sa budeme rozprávať o praktických veciach. Čiže že ak má niekto...
Mňa by tie veci napríklad potešili. Ako, ja už som v takom veku, že ako, ja som najmladší, ale ako, toto dostať, akože som si chlap,
ale
mňa by to potešilo, kebyže to dostajem.
Dobre, tak na deň otcov ja poviem Sonke, čo by si chcel.
A ono to chce, ale sa s ňou baví, lebo budem to testovať. Tak sa mi vravil, to musíš kúpiť. Ako, daj na to peniaze, kúpim to. Akože, ale ja by som to fakt, že chcel, lebo je to veľmi dobrá vec a normálne akože ušetrilo by to mne robotu, jej, deti by to nemuseli potom, ale by sme nemuseli zneužívať na to, aby to...
Dobre, len povedzme, že sú dva typy darčekov, sú praktické darčeky, o ktorých sa budeme rozprávať teraz, ktoré nemusia byť nevyhnutné, že pekné darčeky, alebo tak na prvú potešiť. A potom sú také tie, že pekné darčeky, ktoré sú proste, že kúpiš výlet alebo tak ďalej. O tých sa teraz nebudeme rozprávať a už každý by mal vedieť, že či ten človek, ktorému to ide alebo chce kúpiť, tak je viac na jeden typ alebo na druhý typ. Čiže prosím, berte to s rezervou. Nie, že potom sa akož vyhovoríte, že ale v kliku povedali, že toto je dobré.
Áno, týmto darčekom môžete aj uraziť darovanú osobu.
Určite, áno, určite sa dá s tým spôsobiť aj nepríjemnosť. Ale tak necháme to na každé uvážení. Dobre, tak poďme, čo je úplne, že podľa mňa, že na prvú. Toto je darček úplne na prvú. Aj keby to nebolo, že na deň matiek, tak proste na Vianoce alebo niekto by si to akože ľudia mali kúpiť.
Robotický vysávač s tepovačom v jednom. To je topka.
Čo raz viac stretávam v domácnosti, kde to už akože že je. Čoraz menej chodím do domácnosti, kde to ešte nie je. A podľa mňa, že ak to ešte nie je, tak to je že úplne na prvú, že pekný dáček. Nie je to lacný dáček, povedzme. Vysolíš za to rádovod nad 300 eur?
No, ja som dal tip tu na ti na jeden model, ktorý bude v akcii, teraz sa nemýlim, alebo už je, neviem. Je to dokonca kombinácia, že to vysávaš s tým tepovačom a k tomu je ešte taká špeciálna nádoba, ktorá ti v zásade ako keby zberná. Čiže nemusíš za každým čistiť ten vysávač, on sa vždy tam zapojí, aby sa nabil a on v zásade vtutne tá nádoba, ten bordo, ktorý je v tom malom vysávači a máš to na 10 vysávaní. Čiže nemusíš za každým vyberať ten bordo. A to je to kombinácia, ktorá vyjde okolo cez 500 eur by to malo stať spolu. To je taký fakt, že vysávač robotický s tepovaním a so zbernou nádobou špeciálne.
Takže jeho názov?
Xiaomi robot, Mi Robot Vacuum Mop 2 Ultra. Úplne úžasné.
Dobre, ten názov si nájdu poslucháči aj newsletter.
Je ich veľa. Má Samsung, má dobré vysávače, aj robot. Tých modelov je veľmi veľa. Robia aj také značky, ako je ETA a podobné. Takže tá ponuka je obrovská. A dá sa vybrať fakt za pár desiatok eur a skončiť pri nejakej tisícke.
Mňa na tých robotických vysávačoch, keď som si tiež kúpal domov, by sme si kúpili takú lacnejšiu verziu od Ankeru, ale čo ma na tom troška akoby vyrušilo, že keď som videl rebríčky technologických webov na robotické vysávače, tak v tých top odporúčaných, myslím, že nikto, to som si pozrel nejakých 5-6 tých najväčších, nikto nemal robotický vysávač s mopom. Všetci mali len robotický vysávač sám o sebe. Vieš, prečo to môže byť? Akože je viac akože kazivý, alebo proste horšie vysáva, alebo čím to môže byť?
No, možno, nie je až tak veľa, podľa mňa. Aj to môže, ale prečo to, neviem ti povedať, ale tak zaprvé je to drahšie, ako nejaký klasický, väčšinou akože adekvátny model. Ponúk ich nie je až tak veľa. A možno sa toho ľudia boja, že bude s tým viacej roboty. Akože ešte som to, priznám sa, nemal. Ešte mi tam príde na test, prvý tento kus. Až tak veľa týchto vysávačov netestujem. No, ale pred pár rokmi som mal Samsung a boli to príjemné 2 týždne.
A nepresvedčili ťa tie 2 týždne, že dobre, ideme.
A to bol nejaký 700 eurový model, ale to bolo fakt, že drahé. Ale ja som si to spojil aj s Google Home a bolo to fakt, že dobré. Som proste povedal Home, že keď pustí vysávač a to pustilo a to začalo vysávať a bolo to fakt, že som sa cítil ako v takom nejakom Blade Runnerovi normálne trošku. A budúcnosť. Bolo to príjemné takéto nastavenie, ovládanie hlasom týchto domácich srán. Čiže Xiaomi v tomto je celku OK, spolupracuje to s Googlom a môžeš ovládať všetko. Či už čističku vzduchu alebo nejakú lampu, je to OK. Dobre, ďalší darček, ktorý som napísal, je digitálny fotorámik.
To sme sa už rozprávali párkrát v kliku, už dávnejšie ako na Vianoce, myslím, že ty si to odporúčal.
To je evergreen, dáš tam fotky detí starým rodičom a nech si to dajú niekde na stôl.
A neexistuje taký, čo si môžeš napojiť na Google fotky? Už asi určite existuje.
Google Home, hej. Google s displejom.
Áno, vlastne.
Dáš fotky aj.
Áno, ale to je troška ako keby už nadstavba fotorámčeka.
Preto to nie je výrazne drahšie, lebo títo firmy si pýtajú za tie fotorámiky pomerne veľa prachov. Veľa peňazí. A keď si kúpiš ten základný model, okolo stovky stojí, nie? Sa mi zdá s tým displejom.
Tak sme s Matúšom pogooglili a Matúš má pravdu. Dá sa kúpiť za 80 eur s displejom Nest Hub Home.
To je super alternatíva. Ak naučíš starých rodičov rovnať sa s tým porozprávať, tak možno budú mať chuť aj po anglicky niečo vraviť. A vieš tam nastaviť presne tie Google fotky a bude sa im to tam pekne rotovať. Alebo im tam dáš žabu s počasím.
Dobre, mám ešte ďalší tip.
Bolo tam veľa tých typov na rôzne slúchadlá, tablety. Ja...
Slúchadlá, inak dobre, bezdrôtové slúchadlá sú že podcenená udalosť alebo podcenený darček pre kohokoľvek. Príklad, môj brat tomu dlho odolával a potom sme mu to ako darček, sme mu to ako keby nanútili a nevie si ich vynachváliť. Ale čiže to je také ako keby, že častokrát tí ľudia nevedia, že to je pre nich dobré.
No, ja ti poviem teraz príhodu. Môjmu otcovi som konečne menil po 5 rokoch telefón. Mal úplne, že starý iPhone SE, to prvé, a menil som mu za X-ko, čo som mal, moje obuchané, a nastavil som mu tam bezdrôtové platby. Čo pri ňom ako dôchodcovi som povedal, že reku skús, už neplatí inak iba telefónom. Takže koľko mám, 69 rokov, či koľko má, neviem, blbe, ale som nastavil a platí už iba telefónom. Tiež akože by si povedal, že asi to nebude vhodná fičura pre dôchodcu, ale zvykol si na to, je s tým veľmi spokojný, používa to a vie prekvapiť. Máme som kupoval pred dvoma rokmi tablet, s tým je veľmi spokojná, keďže veľa cestuje, tak berie si so sebou telefón, ktorý má dobrý fotoaparát, aby si fotila, a potom tablet, na ktorom si pozerá novinky, čo sa nové udialo. Samozrejme, tam môžete nainštalovať aplikáciu SME a zaplatiť predplatné. Taký drobný tip, čo môžete ešte darovať.
Dobre, Matúš.
A to je tiež akože vhodné. Ona sa to pochvaľuje. Veľa vecí si pozrie na tom tablete, nemusí zapínať počítač, keď potrebuje niečo spraviť. Takže aj dobrý tablet, tiež na to nepotrebuješ veľa peniazy. Za 200 eur vieš kúpiť pomerne slušné modely. Potom to je dobrá Motorola, ktoré má dobré tablety, fakt za nejaké 200, 250, vieš kúpiť dobre nakonfigurovaný tablet.
Áno, ale radšej by som sa poskladal a kúpil ten najlacnejší iPad. Okay. Ako keby viacerý. Mám skúsenosť, že proste akože starí rodičia mali najskôr Androidový a potom, alebo Windowsový dokonca, a potom sme im dali iPad a jednoducho akože tá miera zrazu, koľko to začali oveľa viac používať na hocičo, tak to je neporovnateľné s tým. Čiže to len ako keby skúsenosť. Samozrejme, predplatné fungujú vždy, rôzne typy predplatného. Veľmi populárne sú dokonca také, že tie aplikácie, že Calm a Headspace a také, že darovať niekomu. Jednoducho, ako keby ak máš niekoho, že v strese a chceš mu ako keby urobiť dobre, tak darovať predplatné na tieto mindfulness a meditačné aplikácie. Je tiež jedna z tých keby dobrých spôsobov. Pred nahrávaním podcastu sme sa bavili, že či niekto z nás, tu čo sedíme, nahráva nás Nikola, či niekto dostal darček, taký, že nedostal darček, ale dostal len v obálke fotku, lebo akože nahrávame to veľmi neskoro a ako keby asi tie všetky fyzické darčeky nestihneš objednať. Jedine cez nejakú veľmi expresne, keby si chcel. A mne to nepríde inak neslušné, že nestihlo to prísť a tu máš, že tu máš obálku s fotkou tej veci, alebo možno len s popisom, alebo s faktúrou, že tu máš zaplatené. Ale často mi manželka hovorí, že ja takéto veci úplne nie som v nich taký, že nemám spoločensky akceptovateľné názory na tieto.
Nie si citlivý.
Nie som citlivý, áno. Čiže ma nepočúvajte, ale ja by som s tým bol OK. Keď to bude akože 2-3 dní meškať, je to v poriadku. To je na tentokrát všetko. Podcast Klik vychádza každý týždeň v sobotu a prihlásiť sa na jeho odber môžete vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii, na Apple Podcastoch, Spotify. Ak nás počúvate na Google Podcastoch, tak sobotný klik ste si mohli vypočuť až vo štvrtok, pretože Google trvalo neuveriteľných 6 dní, aby ho tam zverejnil. Ak by tu bol Ondrej teraz, tak by začal asi 10 minút hovoriť o tom, že prejdite z Google Podcastov na Pocket Casts, čo je veľmi pomerne dobrá alternatíva, ktorú používame aj on, aj ja. Je zaujímavé, že keď pred dvomi rokmi prišiel na scénu, keď prišla aplikácia Google Podcasty na scénu, tak Ondrej ju veľmi odporúča. Ale očividne sa to nevyvíja. Čiže ako keby celý ten trh sa vyvíja, robia sa tam nejaké ako keby zmeny. Myslím, v tých aplikáciách a v tých funkciách, ktoré pribúdajú, a tá aplikácia Google Podcasty ako keby nemala prioritu. Nie je to prekvapivé, len teda je to poznamenanie, že aj sme sa ohlásili do Google, aj sme im písali, že halo, ľudia chcú klik, a povedali, že to riešia, a riešili to 6 dní. Čiže tam končí naše, ako by som sa, domáhacie právo na nich. Ale teda robili sme všetko, čo sme mohli. Ale aj tak sa ospravedlňujeme k tým, ktorým klik prišiel neskoro. Všetky diely, ako aj odkazy na témy, o ktorých hovoríme, nájdete klasicky na adrese sme.sk/klik. V popise tohto podcastu sú odkazy na odporúčané newslettery, tie teraz nebudem vymenovávať. Ak nám chcete niečo napísať, napíšte nám na klik@sme.sk, alebo ak sa s nami chcete spájať pravidelnejšie, tak odporúčam sa pridať na Discord server podcastu Klik. Opäť odkaz na pridanie sa nájdete v popise tohto podcastu alebo aj v newsletteri ho pridávame pravidelne. Diskutujeme tam aj my s Ondrejom, ale často sú tam ako keby diskusie, že niekto chce poradiť, že chcem si kúpiť tablet, taký by ste odporúčali, alebo minule tam diskutovali viacerí o tom, že ako majú riešené pripevnenie monitorov na pracovnom stole. To bola inak veľmi zaujímavá diskusia. Ja som sa tam podozvedal všeličo nové. Posielali si tam fotky ľudia. Čiže to je inak veľmi super, že by vytvorilo sa z toho také pomerne inšpiratívne miesto. Čiže tam odporúčam sa pridať. Máme komunitu, alebo respektíve diskusné... Áno, komunita sa to volá na Twitteri. A tam sa menej diskutuje, ale respektíve v poslednom čase myslím, že vôbec. Ale ak niekto by chcel že diskutovať alebo čítať že diskusie iných poslucháčov Kliku, tak naozaj ten Discord server je asi najlepšia možnosť, kam môže ísť. Na tvorbe podcastu Klik sa podielal aj Adam Blaško. Moje meno je Dávid Tvrdoň.
A ja som Matúš Paculík.
Ďakujeme.
Desať tém prvej podcastovej minisérie venovanej témam z oblasti gynekológie a pôrodníctva evidentne nestačilo. Vďaka vášmu ohlasu aktuálne vznikajú nové časti Gyncastu, ktoré sa budú opäť snažiť predovšetkým prakticky vysvetliť a objasniť, čo vás zaujíma. Predčasný pôrod, pôrodné poranenia, spontánny potrat, endometrióza, bolesti v podbrúšku či fungovanie vaječníkov. Aj to budú témy novej série Gyncastu. Som Janka Imrichová a môj stály host Peter Kaščák, primár a prednosta gynekologicko-pôrodníckej kliniky v Trenčíne, je pripravený rozprávať o tom, čo vám možno váš lekár alebo lekárka nepovedia. Gyncast, podcast denníka SME, nájdete vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii, ale aj na webe sme.sk.